Radio Okapi. Okapi.
Kimia ezongi okibumba ontaka kilometre ntuku isato onor ya Goma, mingi penza o territoire ya Niragongo, sima bitumba na tongo tongo alelo, kati na bapulusi pe bayimboka bayiba simbaki bibundeli ya ndenge na ndenge o maboko na bango. Groupe parlementaire Force du Renouveau emi kaboli na bantoma ya bana mboka babale, bayiba keli yoko lisanga sika okati ya AMP, pambate e ebisi bango, bantoma bana batamboli na molongo ya lisanga na bango te. Bokolanda eyano ya moko kati na bantoma babalebana omulaibu wa sango na biso. Mosala ya lisanga omek etamboli malamu te mibu motoba uto bokelami na yango pona bokelami sanza inso ya bandako ya bopandi sango ya sika. Isali bongo maloba ya mokambi lisanga liye mwana mboka Polidor Mubuyayi oboso ya bapandi sango. Pokwa elamu na bino banso bozali kolanda sango na biso olokota alingala ya pokwa lelo mingi penza na quartier Jamaïque tozali bongo na commune ya Kitambo. Oetuka Nord Kivu boto ebisaki na kotela kimia ezongi okibumba ontaka kilometre ntuku isato onor ya Goma mingi penza o territoire ya Niragongo sima ya bitumba na tongo alelo kati na bapolusi pe bayimboka bayiba simbaki bibundeli ya ndenge na ndenge na maboko. Bozongisi na mosala ya yoko nkumu ya groupement nde ebimisaki bitumba bina ebisi bakambi ya eteni ena sango ebisi te bato basato bazokaki pota basusu na masasi basusu pe na bibundeli esimbaki bayimboka. Bernardine Diambu bolaibwa sango.
Koso ena ebandaki ngonga ya mwambe ontongo kati ya likaboli yoko le bafandi bamboka kibumba na bapolisi zomi na mitano baibasalaka kuno bango babandaki kobongisa milulu mia koyamba bakonzi ba territoire bwelobi mokambi wa territoire wa Niragongo mwana mboka Bokele Chui maso na ndingisa ya mokambi wa Etuka ya Nord Kivu esengeleki ete mokambi wa groupement mwana mboka Deogracias ya Makombe na Raima e akimaki na eleko ya bitumba sende pe bazongisa ye okiti ya bokonzi. Ubanjene ke songoli ba polisi babengana ki bato bana ba ibazala ki na bambili makonga omaboko lisusu bakanga ki nzela inso na mabanga zambi bato bana balingi bobele mukambi wa sika wa groupement eye ba isende pe bapisa ki bokonzi Vitondo Rusisi elei 4 balingi ata mokete mbongwama okokoso ena bazokisa ki molandi wa mukambi wa territoire na likonga soda moko wa FRDC na mbili pe civil moko na masasi zambi to ba ete mwana mboka Deogracias Makombe na Raima bako wakite kofandisa ye okiti ya bokonzi mokambi wa territoire wa Niragongo alobite azali kozela mitindo miasika epai ya moyangeli wa Etuka ya Nord Kivu. Utogoma, Bernardine Diambo mpo ya Radio Kapi.
Oituri nkumu ya kolektivite ya Walendu Bindi ayebisite bato bayike ba simba mandoki ba kota kina kuku omokolo wa mosala moko moleki oba lokalite nzike ya territoire ya Irumu pona ye ezali bongo batumboki ya lisanga FPJC FRPI. Batumboki bana ba kota ki penza na mboka ya Malo alonape ya Singo ontaka ya kilometre ntuku motoba au sud ya Bunia. Nkumu ya kolektivite oyo amilili lolenge batumboki bana ba zwi basi na makasi ba memi na makasi bato bayike ba punji pona yango bato bayike ba kimi ba mboka na bango. Bato motango ya nkoto motoba bakima bozene pe boyanzala bazwaki omwa ntuku isato na yoko sanza zomi na ibale moleki pe omwa misato sanza yambo lisungi ya lisanga PAM elongo na lisanga ya Congo Kinshasa AVEP. Bo ABC mama Stéphanie Sanvario atali mambi ya basango o PAM RDC lisungi lina lizali ya ton ntuku itano ya bilei. Nzokande kokoba komema lisungi lina oba lokalite isusu ezali kotala bobele soki bokengi bozali eyebisi lelo loye mama Stéphanie Savario ololaka ya Radio Kapi tolanda ye o alo alo ya Emmanuel Imbanda.
Les distributions en fait ont eu lieu sur deux journées, sur deux sites.
Bo kaboli lisungi bo salemaki mikolo mibale ezalaki yambo omboka bozene mokolo mwatukumisato na moko sanza ya zomi na mibale mobu moleki mokolo mwamibale ezalaki omboka boyazala ipai wapi bapesa ki lisungi mokolo mwamibale ya sanza pe mobu tozali na yango motango mwabato banso bazwi lisungi liye mozali pene na koto motoba baye bazwi tonne pene na tukumitano ya bilei ezali bongo masangu mafuta madesu nampe mungwa bilei biye bizali mpona sanza mobimba
mpona mwasango moke bato bana bakimaki mobulu odongo na district ya sud ubangi na etuka equateur masanga masungaka bato mayebisi te mobulu mona mokimisi bato motango ya nkoto ntuku inei okati ya etuka Pona mbae matali, sango ya kokela yoko lisanga lizali na makanisi masusu okati ya AMP, Groupe Parlementaire Force du Renouveau, emi kaboli na batobaye bayaki na likanisi ya kokela lisanga li asikali na. Oboso ya bapandi sango, mokambia Groupe Parlementaire ena apameli nzela elandi ba ntoma ya bana mboka babale baye bakeli lisanga li na. Ntoma ya bana mboka Bernard Mpechi asengi na bantoma ya bana mboka bana kozonga na molongo ya masanga ma politiki na bango. Tolanda ye o elobeli ya Basile Kumbani.
Le groupe parlementaire ainsi que les députés ARC se sont désolidarisés.
Bantoma ba lingomba ya politique ya ARC baboyi makanisi ya baninga babango babale baye batosaki nzela ya parti EYT. Bantoma ba parti ya ARC ba monisi mokano mwa bango moye molongo bani na ya lingomba ya AMP okati parti ya bango ezali. Bantoma ya ARC ba sepelite lolenge baninga babango babale balimbolaki yokombeba etali bokambi bwa ekolo na mbula matadi ya Congo démocratique. Bantoma ya parti ya ARC basengi na baninga babango babale pona kozongela nzela ya parti na bango ya ARC mpe kotosa mibeko na yango
Ongambo wa ye, mwana mboka Albert Fabrice Puella, moko ya bantoma babale bayebakeli lisangali na, abandite ezali na tinate maemanso bazali kosenga na bango. Tolanda ye bobele na elobeli ya Basile Bakumbani.
C'est malheureux dans la mesure où ce que nous avons fait, la création du courant
Ezali mawa na boyoki maloba maye. Likambo biso tosalaki ezali ya kotia lingomba ya bantoma baye baboyi mbeba e mbula matadi ya ekolo ezali kosala mpona bokambi bwa ekolo. Tozwaki maloba na kombo ya parti ya ARC tope ya lingomba ya AMPT. Kasi tolobaki na kombo na biso moko bantoma ba ekolo. Mokano mwa baninga baye baboyi makanisi mabiso mozali na litomba te. Moto nyonso na likambo liye Azali na makoki ya komona bisika bosolo bozali.
Tokundoli na binote lisangali ya sikali ye likelamaki osanza adzomi na ibale eleki ezali kopamela lolenge mbula matadi wa ekolo ezali kokamba malamu soki mokete pe lolenge masolo mazalakate okati ya majorite presidentielle. Sanza motoba to mibu motoba ya bokelami na yango lisanga Observatoire des médias congolais omek na mokuse ebisi te mosala na yango esalemi malamu penza te bo ebisi mokambi na yango lolenge bazalaki kolakisa na bapandi sango mibeko mitali mosala na bango nzoka nde sanza inso pe mikanda ya basango ba radio pe televizio ya sika izali kokelama mpona mwana mboka Polidor Moboyaye ndako ya basango ya sika ina ezali kokelama bobele na bapandi sango ya solo solo lote kasi pena bato ba yebi mosala ya bopandi sango soki mokete ba yebi lokumu ya bato bana te kopesa sango ya lokuta ko bebisa lokumu ya bato pe ko batela bilenge lokumu ya bilenge te tolanda ye na elobeli ya Jeff Ngoi Mulonda.
C'est tout simplement par le fait que autant nous avons mené un grand travail ici.
Manso ezali na botalite atako tosalaki mosala monene ya bobwa kimbela ya mibeko mitali misala ya bopandi sango kasi tomona ki lisusu te kasa ya sango eike bitando bike na mpe radio ya sika ebimaki yango ebimaki na ndambo ya bapandi sango bayebi mosala kasi basusu bayebi mosala ya bopandi sango te kokoso esusu ezali ya komono te bato balongo banite mingi bayi misala ya politiki bakomi pe kobimisa ya bango kasa ya sango na mpe bitando bike. Mbeba mingi tomoni ezali ya koboya kotosa mibeko kokoma makambo ya lokuta ya kokosela moto likambo na mpe likambo ya komonisa bilili ya moto o kasa ya sango tope o etando eke.
Qui peuvent être victimes de viol et qui se retrouvent exposés photo à appui.
Tokotika sango ya bopanzi sango te ya mbo ya kolobela bitumba bilekaki oboso ya bato banso na television. Moi politique moko apumbwela ki mosusu na kati penza ya masolo bato banso balandaki yango lobi na pokwa awa nenguma mokonzi Kinshasa. Moko na bango mwana mboka Gabriel Mokia basili kokanga ye sima ya nzanga alelo obilo wa ye. Sango eye endimami na lolaka ya Radio Kapi na mwana mboka Christian Balibangi moko ya bayi politique ya opposition azalaki pe okati ya masolo mana lobi na pokwa kasi toebi na inote soki bakangi ye pona manso malekaki o masolo na television lobi na pokwa. Etumbu ekasi zuzi ya mbula matadi asengi pona mwana mboka firme ya ngambi mokambi ya lisanga pe sur terre pe bato basato baeba fundami elongo na ye ezalaki lelolo ye oboso ya tibinale ya mapinga ya Gombe. Zuzi ya mbula matadi asengi mibu ntuku ibale ya boloko etumbu ya liwa pe lomande sima ya mikolo mwambi pona bafundami banso bane sima ya mikolo zomi na mitano bazuzi ya bafundami bako pesa ya bango eyano. Nzokande batonie Joseph Mukendi wa Mulumba, moko ya bavoka ya bafundami asengite bamema yambo bafundami olopitalo yambo ya bango kopesa eyano na bango. Pona kosukisa tokei o etuka ya Kasai Oriental kino sika mangwele pona bokono ya imbwa ezalite pona zone ya sante ya Loja. Bokono bwa rage bongali makasi kobanda sanza zomi loleki o eteni eye ya etuka ya Kasai Oriental kino sika ba imbwa basui baton tuku itano wapi batano kati na bango basili kowa. Ministre atali bokolongono bwa nzoto o etuka ayebisite mambi mazali malamu soki mokete pona etuka na bango. Mwana mboka Roland Chondu Loman ayebisite bazali kozela lisungi ya mangwele eko uta ulisanga OMS. Tala suka sango na biso na poko alelo boti kala malamu.
Radio Okapi. Okapi.